Para seguir a continuación e para terminar as xornadas pola mañá, temos con nós Eduardo Sobrino, que é arquitecto municipal da Coruña. Actualmente é o subdirector xeral de urbanismo da Secretaría Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo, e nos vai a falar da terceira das instrucións, a que se ocupa da disposición transitoria 13ª da Lei 9/2002. Cando queiras.
Bos días. Imos falar da instrucción 3/2011 de 12 de abril para a aplicación da disposición transitoria 13ª da Lei 9/2002 da Louga. Empecei falando un pouco da redacción orixinal da disposición transitoria 13ª da Louga e despois faremos unha visión rápida de como quedou redactada despois da modificación da Lei 2/2010, lendo en paralelo o que di a instrucción 3/2011. Ben, como todos sabedes, a Louga ten experimentado non menos de 6 modificacións dende a súa aprobación. Na primeira delas, ao abeiro da Lei 15/2004, se introduxo a disposición transitoria 13ª, que ten que ver cos asentamentos de vivendas xurdidos ao marxe do planeamento. Ben, podemos visualizar os xestores da Louga, despois de facer unha lei tan protectora e tan estupenda, cando se atoparon con as construccións eufemísticamente chamadas xurdidas ao marxe do planeamento. Todos coñecemos as construccións ilegais ou as urbanizacións de chalés surdidas a través do trámite de excepción das legislacións urbanísticas anteriores, que son verdadeiras barriadas de vivendas unifamiliares, ou directamente as urbanizacións ilegais surdidas por todo o medio rural. Ben, para este efeito, a Lei 9/2002 non tiña unha resposta clara máis que abrir expedientes de reposición da legalidade ou resignarse unha vez pasados os plazos para ordenar as demolicións a situacións de fora de ordenación e de suburbanización. Ben, entendeuse que o mellor era intentar que estes asentamentos tivesen unha certa urbanización e se inserísen dun xeito máis ou menos apropiado co resto da ordenación do municipio. Para este fin, aprobouse, engadiuse unha última disposición transitoria a Louga, a disposición transitoria 13ª, que, en definitivo, o que quere é tentar que estes asentamentos xurdidos ao marxe do planeamento teñan unha certa ordenación, teñan unha certa xestión, cedan un algo e se podan regularizar a través da súa urbanización. Ben, o que se pretendía non eran objetivos moi ambiciosos, senón, pois, digamos, unha certa delimitación estricta destes ámbitos, pedirles unha certa urbanización, tampouco non os estándares urbanísticos, obrigarles a facer un reparto de cargas e beneficios e unha urbanización. E todo isto sempre que estemos a falar de solos rústicos que non teñan un valor de especial protección crítico. Para tal fin se exprimaba pois, permitíndolles acceder ao 100% do aproveitamento urbanístico, permitíndolles ceder un pouco menos dos estándares que dice a lei, etc. Ben, este é o contido fundamental da disposición transitoria 13ª, tal como se inseriu na Louga a través da lei do 15/2004. Dende ese momento a todo agora son moi escasos os procedementos establecidos ao beiro da disposición transitoria 13ª, o cual quer decir que este procedimento non tuvo éxito. Foi un procedimento voluntarista, pero que non deu resultados. Por razóns que sexan, Hai quen di que porque nun ambiente de cumplimento xeralizado, pois a xente que ten feitas as construccións pois tampouco ten maior interese en regularizalas. Bueno, polo que sexa, non se deu implementado este procedimento con naturalidade. De feito, eu non coñezo ningún. Ben, a reforma da lei 2/2010 intentou arranxar este problema e abrir un pouco o campo de aplicación da transitoria 13ª. A reflexión que fixo, que se fixo, é que, digamos, a capacidade de transformación de solo que ia xerar unhas certas plusvalías que iban a facer que estes propietarios lles compensase urbanizar, ceder e distribuir, pois non podía ser o 25% do ámbito, que era o que había establecido, o que tiña establecido a transitoria 13ª, senón que tiña que ser un pouco máis. Neste senso, agora a zona non transformada destes asentamentos pode chegar a ser o 50%. Por outra parte, viuse que había unha grande cantidade de asentamentos non residenciais que se poderían acoller a este procedimento. Entón, abriuse o campo a todo tipo de asentamentos, asentamentos comerciais e nomeadamente industriais. Ben, este é un pouco o espírito da reforma da lei 2/2010. O certo é que dende que se aprobou, dende que entrou en vigor a lei 2/2010, xa hai bastantes iniciativas neste senso. Dá a impresión de que ahora sí este instrumento parece que vai a permitir regularizar este tipo de asentamentos. Ben, facendo unha lectura en paralelo da disposición transitoria e da circular, temos, tal como quedou redactada despois da lei 2/2010, que esta disposición aplícase aos asentamentos surdidos á marxa do planeamento antes da entrada en vigor da lei 9/2002, que non estean integrados na malla urbana nin reúnan as características propias dun núcleo rural. É dicir, o marco é o mesmo que na lei 9/2002, ampliando dende as vivendas unifamiliares a todo tipo de asentamentos, e se nos aclara que non poden ter as características dun núcleo rural nin estar integrados na malla urbana. A razón desto é que se un asentamento deste tipo se atopase integrado na malla urbana, podería verse regularizado pola unha modificación ou unha revisión do planeamento que os considerase como solos urbanos non consolidados. E se tivese as características de un núcleo rural, se podería regularizar a través da clase de núcleo rural. É dicir, a transitoria 13ª empeza marcando o ámbito da súa aplicación e indicándonos que o preferible é a regularización a través dos procedimentos ordinarios. Este é un procedimento excepcional. E sempre que se posible, pois hai que ir á clasificación como solo urbano ou como solo de núcleo rural. Como sabedes, a lei 2/2010 alterou o réxime do solo de núcleo rural, engadindo as eliminando a categoría de área de expansión e engadindo as categorías de núcleo común e núcleo complexo. De xeito que algúns asentamentos surdidos ao marxe do planeamento que antes non tiñan un acomodo fácil na categoría de solo de núcleo rural, neste momento poderían tela nas categorías de núcleo común e núcleo complexo. Como todo, como veredes nesta transitoria, sempre haberá un campo, unha fronteira, un algo indeterminada entre que ven sendo un asentamento surdido ao marxe do planeamento e que ven sendo un solo de núcleo rural. En fin, estas son as cuestións difíciles de escribir, pero seguramente son moi fáciles de identificar sobre un plano. Ben, este tipo de asentamentos clasificaránse como solo urbanizable cumplindo unha serie de requisitos. A transitoria é categórica, obriga a que se clasifiquen. Dende o meu punto de vista, o que nos están dicindo é que hai obriga legal de recoller estes asentamentos e inserirlos no planeamento. Cando ten que ser isto, non lo dice a transitoria 13ª. Eu penso que no momento que se faga a revisión do plan, obligación do planificador é identificar estes asentamentos e reconducirlos á ordenación urbanística. Ou no seno dunha modificación de plan onde o concello pues, detecte unha situación e queira resolvela, ou a instancia de parte onde os propietarios, os interesados demostren a vontade de acollerse a disposición transitoria de decimo terceira. En este caso entendo que o concello ten a obriga de tramitar esta modificación. Ben, as condicións que hai que cumplir son que o ámbito do sector esteña ocupado pola edificación cando menos nun 50% dos espazos aptos para ela, segundo a ordenación que o plan estableza. Pero estamos ante asentamentos surdidos o marxe do planeamento. Non hai plan. O plan non establece ninguna ordenación. De que ordenación nos están a falar? Nos están a falar da ordenación que se propoña por aplicación da disposición transitoria 13ª. É dicir, de un xeito indirecto, nos están dicindo que a disposición transitoria 13ª ten que resolver a ordenación dos ámbitos. Ten que ser operacións, modificacións puntuales de planeamento, plans sectoriais ou plans parciais con ordenación pormenorizada. En ningún caso se poderá afectar a terreos que deben incluirse en solo rústico de protección de costas, augas ou espacios naturais, segundo esta lei. Sabedes que o solo rústico se categoriza como de protección ordinaria e de especial protección, pero o de especial protección ten, a súa vez, dúas subcategorías, a categoría 1 e a categoría 2 de especial protección máis crítica, que son aqueles solos que para os que as operacións urbanísticas sobre eles se ten que aprobar a través de tramitacións cualificadas con informes da Comisión Superior de Urbanismo ou aprobación do Consello da Xunta. Iso tamén sucede no caso da disposición transitoria terceira que acabades de ver. A lei 2/2010 engadiu unha excepción que agás cando quede acreditada a vinculación direita da actividade coa localización, podería ser o caso dun asentamento adicado pues, a carpintería de Ribeira, que esteña en parte en solo rústico común, en parte en solo rústico de costas, por exemplo, agás cando quede acreditada a vinculación direita da actividade coa localización, en este caso será necesario obter o informe favorable da Comisión Superior e someterase a aprobación definitiva do Consello da Xunta de Galicia. Ben, con respecto a esta parte da disposición transitoria 13ª, a circular o que di é que o réxime do punto primeiro desta disposición resulta de aplicación aos asentamentos urbanos a marxe do planeamento, calquera que sexa o seu uso global, e que reúne unha serie de condicións. Que se trata dun asentamento e define asentamento como un establecemento nun continuo de territorio dun conxunto de edificación ou de actividade económica. A diferencia do asentamento residencial que require dun conxunto de edificacións para poder sentido como tal no suposto de outros asentamentos do uso global distinto como industrial ou terciario, o determinante non terá por que ser a existencia de varias edificacións, senón o alcance cualitativo da propia implantación de que se trate, xa sexa pola magnitude superficial do solo ou pola propia intensidade dos usos implantados. Neste caso, un asentamento industrial pode ser unha sola propiedade. O determinante é a magnitude e a intensidade dos usos. A outra condición que surdixe a marxe do planeamento é que os usos implantasen sentarse os postos de execución do plan previstos no artigo 109 da lei 9/2002. É outra maneira de definir que significa o marxe do planeamento fora dun proceso de execución normal. Planeamento, xestión, urbanización, execución. Que se acredite a persistencia do asentamento antes dun xaneiro de 2003. Isto é o mesmo que estaba na anterior redacción. Así como a edificación necesaria para alcanzar a porcentaxe do 50% de ocupación requerida no punto 1A desta disposición transitoria. A carga da proba corresponderá aos administrados, tomarase como data de determinación das obras da edificación a que resulte da súa efectiva comprobación pola administración actuante, sen prexuízo da súa acreditación por calquera outro medio de proba válido en directo. Que o asentamento non esteña integrado na malla urbana ni en reúnas características propias dun núcleo rural. Que o ámbito do sector este ocupado pola edificación cando menos un 50% dos espazos aptos para ela, segundo o plan que se redacte coa súa ordenación detallada, que se redacte nesta disposición transitoria 13ª. Nos casos en que o uso global implantado do asentamento requira na súa totalidade ou en parte ocupar unha dimensión significativa de terreos por usos non constructivos, tales como depósitos, almacenamento e parques, dita ocupación non resultará computable, con todo, para alcanzar esa porcentaxe do 50%. O que ten que estar ocupado é a parcela, non o solo. O parcelo ten que estar ocupado por a edificación de acordo coa ordenación proposta polo instrumento que desenvolva esta disposición transitoria 13ª. É dicir, unha parcela que teña unha edificación enténdese ocupada ao 100%. Unha edificación adaptada ao plan que se vai a desenvolver. En ningún caso poderá afectar terreos que se deben incluir no solo rústico de protección de costas, de augas ou de espacios naturais, salvo cando quede acreditada a vinculación directa de actividade coa localización. Ben, seguindo coa redacción da disposición transitoria 13ª, se nos fala das características deste planeamento, destas operacións de planeamento que van a clasificar o solo como urbanizable. O plan poderá reducir, se di, que o plan poderá reducir ou eliminar justificadamente as reservas de solo para dotacións públicas e, se é o caso, para vivendas suxeitas a algún réxime de protección pública establecidas por esta lei. Ben, antes estaba así. Isto non quere decir que cando un se acolle a disposición transitoria 13ª non hai que ceder. O que quere decir é que as cesións se poden modular, pero de acordo co que se pretende. O que se pretende é regularizar un asentamento xurdido ao marxe do planeamento, pero non facer a esta xente de mellor condición que alguén que este desenvolvendo un sector con todas as da lei. E me explico. Se un ten un asentamento de vivendas unifamiliares en unha zona que hai unha topografía desfavorable, o que podría ter sentido é que as cesións non se force o que se fagan as cesións en lugares inapropiados polo mero feito de cumprir os estándares. Ao mesmo tempo, se as cesións de espacios libres non cumplen estrictamente as condicións formais de dimensión, non se poden seguir os círculos correspondentes que pide o reglamento de planeamento, pois tamén se pode aceptar reducións nas cesións. A redución da cesión non é un direito, digamos que ten que estar xustificada. Tampouco hai por que facer unha cesión e mobilizar máis solo do que fai falta. Ben. O mesmo se a tipoloxía pois non é acorde coa vivienda de protección, etc. O plan conterá, en todo caso, o trazado das características da rede de comunicacións propias do sector e do seu enlace co sistema xeral de comunicacións previsto no plan xeral de ordenación municipal, con sinalización de alineacións e rasantes, así como as características e o trazado das redes de abastecemento de agua e de sumidoiros, enerxía eléctrica e iluminación pública, e daquel outros servizos que sea o caso prevexe o plan. O plan preverá, asemade, as medidas necesarias para garantir o estricto cumplimento do decreto 133/2008 de evaluación de incidencia ambiental. O punto anterior, o trazado das características da rede de comunicacións propias do sector e a sinalización de alineacións e rasantes, así como o trazado das redes, son as condicións que a legislación urbanística lle require aos plans parciales para establecer as ordenacións detalladas. Este é un sitio indirecto de decir que o plan ten que vir, a modificación de planeamento ten que vir con ordenación detallada. No caso de que esta disposición transitoria esteña afectando a súa ordenación non delimitado, pois xa ven de seu a ordenación detallada, pero no caso de que se este pasando directamente de solo rústico a solo urbanizable, entendemos que se non expresamente, de un xeito indirecto, se nos está mandando a ordenación detallada, o cual quere dicir que nestes casos a ordenación debería estar ou ben garantida por iniciativas públicas ou ben consensuada, conveniada cos propietarios. Ben, o aproveitamento tipo das persoas propietarias será o correspondente ao 90% do aproveitamento tipo. Antes, na anterior redacción, era o 100%, agora igualase o direito dos propietarios ao 90%, como no caso dos desenvolvementos urbanísticos ordinarios. A administración non terá que contribuir os costos de urbanización. Ben, ao respecto a instrucción, o que di é o seguinte: a ordenación conterá, en todo caso, o trazado das características da rede de comunicacións propias do sector e a súa obligación co sistema xeral de comunicacións previsto no plan, con señalización de alineacións e rasantes, así como as características e trazado das redes de abastecimento de agua e redes de sumidoiros, enerxía eléctrica e iluminación pública, de aquel outros servicios que, no seu caso, prevexe o plan. E se preverán as medidas necesarias para garantir o cumprimento do decreto que regula a avaliación de incidencia ambiental. O proxecto de vinto tipo será o 90%, e a administración atuante non terá que contribuir os custos de urbanización. O mesmo. Os plans xerais de ordenación municipal poderán establecer a ordenación detallada do sector con mesmo contido de determinacións accesibles a un plan parcial, de maneira que se poida executar directamente sen necesidade de plan de desenvolvemento. Para estes efectos, garantirase a súa execución a través de dotacións privadas concertadas con a administración, nas cales se deberán fixar os plazos e condicións en que se deban executar as determinacións de ordenación detallada que o Pexón estableza para o sector. Dado caso, resultará de aplicación a regla especial de tramitación contida na nova redacción dada pola Lei 2/2010, que permite tramitar ao mesmo tempo os instrumentos de ordenación e de xestión. Figuras de planeamento habilitadas para a ordenación urbanística do asentamento. Ben, no caso do solo rústico, pois unha modificación de planeamento que entendemos que debería ser como ordenación detallada. No caso dos sectores, dos ámbitos de solo urbanizable non delimitado, os plans de sectorización. E no caso dos plans parciais, os plans parciais. Se adetan razonablemente ao establecido no plan. A figura do planeamento habilitado para a ordenación urbanística do asentamento. A determinación da figura do plan que esteña habilitada en cada caso para establecer a ordenación do asentamento respectivo virá dada pola propia clasificación urbanística actual que corresponda a do solo, xa sexa por directa aplicación do plan ou por aplicación da transitoria primeira en relación dada pola Lei 2/2010. Se o asentamento se estableceu antes de 1 de xaneiro de 2003 en solo rústico, e sen prexuízo do disposto no punto 1b da disposición transitoria, que ademais de establecer as a cale a seguir será a dunha modificación puntual do plan que, ademais de establecer a súa clasificación como suburbanizable delimitado, deberá conter as definicións previstas no artigo 57.1 e, se é o caso, a ordenación detallada do sector ou sectores. Os sectores delimitaránse cinguíndose ao asentamento, bueno, con marxe do 50% da consolidación, sen prexuízo de utilizar preferentemente os límites dos sistemas xerais e os elementos naturais determinantes, de forma que se garanta unha adecuada inserción do sector dentro da estrutura urbanística do plan xeral. Se o asentamento se estableceu en solo urbanizable non delimitado, ao que a disposición transitoria primeira da LOUGE reconduce ao clasificado no plan vixente non adaptado á Lei 9/2002 como urbanizable non programado, pois o instrumento será o plan de sectorización co contido establecido no artigo 66, a ordenación detallada. E a delimitación do sector cumprirá as mesmas reglas que as que xa se viron. Sistemas xerais, elementos naturais determinantes, etc. Se o asentamento surdiu en solo urbanizable delimitado, se tratarase de un solo urbanizable. Outra novidade da transitoria 13ª con respecto a establecida na Lei 15/2004 fala dos plazos para as regularizacións. O plazo que se establece na transitoria 13ª non é o mesmo que se establece na transitoria 3ª. Transitoria 3ª, o plazo é o plazo límite para acollerse a ela, e ten que ver coa presentación no rexistro do Concello. Este non é o plazo para acollerse a transitoria 13ª. Este é o plazo durante o cal as actividades industriais poden seguir desempeñándose como máximo sempre que se este a tramitar unha regularización deste tipo. É dicir, se un se acolle a transitoria 13ª pretende a súa consideración como suburbanizable por tratarse dun asentamento industrial ilegal ou alegal, o que está facendo é autodenunciarse. Teóricamente, habería que adoptar as medidas de restitución de a legalidade e habería que clausurar a actividade industrial até que se regularice. O que se pretende corrixir é esta paradoxa, no senso de que, mentre se está a regularizar, se poda seguir coa actividade, pero se dá un plazo máximo para este tipo de operacións para que, digamos, isto non seña unha amnistía encuberta dos asentamentos industriais ilegais. A redacción é: as edificacións e instalacións existentes nos asentamentos industriais aos que se refire este artigo poderán manter a súa actividade, aínda que non conte coa preceptiva licencia municipal ou, se é o caso, autorización autonómica, no prazo que medie ata a súa completa regularización tras a aprobación definitiva do plan que conteña a ordenación detallada do sector e dos proxectos de distribución e urbanización que resulten necesarios, que non poderá ser superior a 3 anos contados dende a entrada en vigor desta lei de modificación. É dicir, isto acaba o 21 de abril de 2013. Ao respecto, na instrucción, vense decir o mesmo: a partir do 21 de abril de 2010, ata data de entrada en vigor da lei 2/2010, sen necesidade de intervención administrativa previa e durante un período de tempo que medie desde esa data ata a súa completa regularización, que incluirá as medidas necesarias para garantir o seu cumprimento do decreto 13/133/2008 da evaluación de incidencia ambiental, poderán manterse as actividades das edificacións ou instalacións existentes sen licencia, ou se é o caso, autorización urbanística autonómica nos asentamentos unidos a marxe que reúnan os seguintes requisitos: que se trate de un asentamento preexistente a 1 de xaneiro de 2003, que reúna as condicións das letras A, B, D e F do punto 1 desta institución, que o seu global implantado no asentamento sexa o industrial. Cumprido este requisito, podrá manterse tamén a actividade das edificacións ou instalacións existentes nel referidas e outros usos complementarios diferentes do uso industrial e do que resulten complementarios ou compatibles segundo o plan xeral, que non transcurrisen 3 anos contados dentro do 21 de abril de 2010 sen alcanzar a súa completa regularización. Por último, a instrucción a maiores da transitoria 13ª establece unha cautela que di que todo isto é sen perxuízo do que estableza a legislación en protección de costas no ámbito da súa competencia do solo da franxa de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre. Ben, isto é un pouco unha visión a toda velocidade desta disposición transitoria 13ª, quedo a vosa disposición. Se hai fame, podemos ir a comer. Sí. Vamos a ver, a instrucción poderá. Certo. Sí, a instrucción di deberá. E a transitoria 13ª non di nada. Eu penso, digamos, esta é unha interpretación personal, que o máis seguro é conter a ordenación detallada, porque senón non se pode dar cumprimento ao punto de conter o trazado e as características da rede de comunicacións propias do sector, do seu enlace co sistema xeral de comunicacións previsto no plan xeral de relación municipal e a sinalización de alineacións arrasantes. Hombre, un podería facer unha modificación de planeamento con estas determinacións e decir que isto non é ordenación detallada, pero sí. Sí. Perdón. A punto 2 de que, perdón, da destrucción. Sí. Do plan que conteña a ordenación detallada do sector. Vamos a ver. A disposición transitoria 13ª o nos leva a unha modificación de planeamento xeral ou a un plan. O plan de sectorización, o plan parcial xa ten de seu a ordenación detallada. A modificación do plan é a que penso eu que debería ter a ordenación detallada. Eso é. Bueno, pois, entón, reflexionade e vémonos. Moitas gracias.